A krátce po desáté, konkrétně v 10 hodin a 4 minuty, pokračuje dopoledne se dvojkou. Kdy napsat ve větě správně závorku, tečku, popřípadě tečky, abychom skutečně řekli to, co chceme, tak s tím nám v této hodině poradí Jan Rosák a Markéta Pravdová. Tečky, závorky, lomítka, ale také čísla, písmena hrají velmi důležitou roli na přebalech potravin, ze kterých bychom se o daném výrobku měli dozvědět vše podstatné. Jak se v nich vyznat? Na pomoc si do spotřebitelské poradny už za okamžik pozvu odbornici Janu Dostálovou.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Terezou Stýblovou.
Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich snad na tisíc. Večer co večerovný sál. A dav hostil, dav obral. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému solu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky si šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nebyl nejet, žil jak kranzu dál. Oh. Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sál. Nač by si ten renom stál. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému solu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl, týden vzal. Jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž. Ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jinam již. Jen on sám věřil ve svůj rock'n'roll. Oh. Býval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. Večer co večer struny rval. A dav se byl, dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému tomu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému solu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému solu, uměl hrát rock'n'roll.
Posloucháte dobré dopoledne na dvojce a my vám přejeme příjemný poslech a teď také hodně dobrých informací a nabitých zkušeností, protože otvíráme naši pravidelnou spotřebitelskou poradnu, do které dnes zavítala profesorka inženýrka Jana Dostálová. Dobrý den.
Dobrý den.
Na konci minulého roku začalo platit nové nařízení Evropské unie o změnách ve značení potravin a na začátku tohoto roku o potravinách a tabákových výrobcích. Ty změny přišly kvůli tomu, abychom se my spotřebitelé v obalech potravin lépe vyznali, například jak se upravili minimální velikost písma na obalech, zvýraznili alergeny, také se musí uvádět alergeny v pokrmech na jídelních lístcích a tak dále a tak dále. Paní profesorko, už můžeme hodnotit, uběhl skoro celý rok od těchto změn. Tak vy osobně, jak to vnímáte?
Tak já zatím to můžu hodnotit pouze za svou osobu, protože takový nějaký sociolog sociologický průzkum nebo anketu, to nemáme, ale rozhodně tato opatření přispěla k tomu, aby se spotřebitelé lépe orientovali v potravinách, protože ona kvalita potravin na našem trhu je velice různá a právě tato nová opatření by měla do určité míry přispět k tomu, aby spotřebitel mohl sledovat údaje, které jsou na etiketách nebo obalech potravinářských výrobků.
Já tady musím říct, že alergeny vídám skutečně na jídelních lístcích, takže jsem taky změny k lepšímu zaznamenala. Dnes bychom měli probrat nutriční nebo výživové údaje, které se také uvádějí na přebalech potravin. Tak jak se v nich vyznat?
Tak já bych možná začala tím surovinovým složením.
Tak to přehodíme.
Já bych doporučila to přehodit. Takže pokud máme zájem vybírat si kvalitní potraviny nebo se orientuje na to, abychom kupovali takzvané zdravé potraviny, i když teda v podstatě zdravé a nezdravé potraviny nejsou, ale jsou zdravá a nezdravá množství, která se těch potravin konzumují, tak my bychom měli sledovat surovinové složení. Surovinové složení je povinností uvádět na obalu a uvádí se v sestupném pořadí. To znamená, že ta surovina, která je obsažená v tom výrobku v největším množství, je na prvním místě a pak se teda to postupně snižuje. A nejsou tam uvedena procenta, čili my se jako tu recepturu z toho nedozvíme, ale do určité míry můžeme odhadnout, jak to asi s tím surovinovým složením vypadá. Pouze u suroviny, která je zvýrazněna v názvu, například ovocný jogurt, tak tam musí být uvedeno procento té zvýrazněné složky. Takže pokud si kupujete ovocné jogurty, tak tam vidíte, že v tom surovinovém složení je v závorce uvedeno třeba 17%, to je, většinou to tak bývá, té ovocné složky, a pak je tam ještě uvedeno složení té složky, takže se tam dozvíme, že je tam teda cukr, pak že tam je podíl ovoce a ještě některé další složky.
Je to podobné jako třeba u krůtí nebo kuřecí šunky, kde také musí být uvedeno procento toho krůtího masa, přestože tam bývá ještě další maso, třeba vepřové, jako dodatek.
Tak co se týče šunky, tak tam ta orientace na kvalitu může být trochu jiná, protože my u šunky rozlišujeme tři jakostní skupiny šunek. Je to takzvaná šunka standard, šunka výběrová, šunka nejvyšší jakosti. A tyto šunky, oni se liší v obsahu takzvaných svalových bílkovin. A to, jak plyne z názvu, jsou teda bílkoviny, které tvoří sval toho jatečného zvířete. A je to uvedeno v těch svalových bílkovinách, protože třeba kůže také obsahují bílkoviny, ale to už jsou bílkoviny, které mají trochu jinou kvalitu. Takže na obalu si můžeme přečíst, jestli teda ta šunka je standard, výběrová nebo nejvyšší kvality. Já bych teda jako příklad uvedla, tak ta standard má 10% svalových bílkovin a nejvyšší kvality má 16. Přitom ta svalovina má zhruba kolem 20, ono záleží na obsahu tuku, čím více tuku, tím míně té svaloviny. Takže je v tom poměrně velký rozdíl, a abych to zjednodušeně řekla, ta šunka standard je takzvaná hodně naředěná a je naředěná vodou, což nakonec my můžeme i někdy jako pozorovat, že ta šunka je hodně vlhká a podobně. Tak tady bychom se měli řídit tou jakostní třídou a ta je teda také na tom obalu uvedena.
Platí takové to pravidlo, které občas slýchám, že čím méně položek na výrobku, tím je výrobek kvalitnější a taky více čitelný pro toho, kdo nakupuje.
No tak více čitelný určitě je, že když někdo má přečíst, tam třeba může být 20-30 položek, právě když se tam uvádí složení takových těch složek, které jsou tam třeba i v malém množství, jako nějaké takové zlepšující směsi u pekařských výrobků, tak tam doopravdy těch položek je hodně. Do určité míry je to pravda, ale jako není to pravidlem. A my bychom se měli právě tím surovinovým složením řídit a jako myslím, že každý spotřebitel pozná, že když má třeba u paštiky na prvním místě játra, pak tam má teda vepřové maso, sádlo a vodu a tak, ale když na prvním místě jsou kůže, nebo ta voda, tak už každý určitě pozná, že jako ten výrobek je rozhodně méně kvalitní z pohledu obsahu těch jater.
Zapojit i selský rozum.
Určitě. Já si myslím, že většina lidí, kdyby se tomu věnovala, tak bez žádných takových velkých znalostí. Stačí vědět, že to je v tom sestupném pořadí a ty suroviny už potom do určité míry identifikuje, i když v současné době se používá řada složek, které tomu spotřebiteli téměř nic neřeknou. Jsou to teda takzvané ty látky přídatné, které jsou označeny kódem E. A tam buď je teda označen kód E, třeba E300, nebo to může být podle zákona vyjádřeno slovem, názvem té sloučeniny, takže konkrétně teda E300 je kyselina askorbová, která, čili vitamin C, který se přidává do mastných výrobků, aby se zabránilo takzvaným oxidačním změnám, čili takovému šednutí a zhlenání. Čili ono chce to určité znalosti, ale takové ty základní věci, myslím, že každý spotřebitel by mohl odhadnout a dozvědět se z toho složení.
Tak to jsme probrali surovinové složení. Teď pojďme k té výživové hodnotě, která také musí být na výrobku uvedena.
Tak povinnost uvádět tabulku výživových, nebo také se často říká cizím slovem nutriční hodnot, já teda radši preferuju ty české názvy, protože řada lidí ten cizí ekvivalent jako buď nezná, nebo není mu zcela srozumitelný. Takže tabulka výživových hodnot je uváděna na většině výrobků, i když není zatím povinna. Ta povinnost nastane až teprve 13. prosince příštího roku. Ale jak řada spotřebitelů ví, pokud ty obaly sleduje, tak na většině výrobků je uvedena a od loňského prosince musí být uváděna už v tom povinném tvaru. Takže jsou tam uvedeny hodnoty takzvané povinné a pak tam mohou být ještě na tom obale některé nepovinné hodnoty.
Povinné jsou které například?
Tak povinné hodnoty jsou, jednak je to energetická hodnota, která se tam vyjadřuje buď v kilokaloriích nebo v kilojoulech, ta nám řekne o tom, kolik energie nám ten výrobek dodá a kolik té energie bychom případně měli vydat, protože platí zákon zachování hmoty a energie a pokud té energie přijímáme mnoho, tak samozřejmě se nám ukládá a stoupá nám naše hmotnost. Takže je tam údaj o energetické hodnotě toho výrobku, vyjadřuje se to jednak na 100 gramů nebo na 100 ml, případně na porci. Pak další povinný údaj je obsah bílkovin. To jsou látky, které slouží našemu organismu pro výstavbu organismu, to je teda u dětí a u dospělých pro obnovu. Takže bílkoviny jsou velice důležité, ale nejsou zas tak nějak významným zdrojem energie. Takže bílkoviny, pak je tam teda obsah tuku. Tuky to jsou taková hodně diskutovaná živina, protože tuky mají jednak pozitivní vliv na, jak my říkáme, senzorické vlastnosti, čili na chuť, na vůni, pokud konzumujeme ty výrobky tepelně upravené, zvyšují i příjemnost při žvíkání a polikání. Ovšem, vysoký příjem tuku není z hlediska výživového příliš vhodný, protože jednak tuky má dvojnásobnou energetickou hodnotu než ty zbylé dvě živiny, bílkoviny, o kterých jsem již hovořila, a ještě teda sacharidy, k kterým se za chvíli dostanu. No a my těch tuků přijímáme vzhledem k těm jejich takovým těm příjemným vlastnostem velké množství a je to jeden z důvodů, proč teda řada lidí má nadváhu a obezitu. Říkám jenom jeden z důvodů. Takže dozvíme se, kolik tuku obsahuje ten výrobek. A pak je tam ještě napsáno z toho nasycené. A ty tuky, oni mají poměrně složité chemické složení a ty nasycené, konkrétně jsou to teda nasycené mastné kyseliny, našemu zdraví příliš neprospívají a proto tam jsou zdůrazněny. Čili zjednodušeně řečeno, my bychom si měli vybírat výrobek, který těch nasycených obsahuje co nejméně, čili tam, kde je to číslo nejnižší. No a pak jsou tam sacharidy. To někdy bývá takový kámen úrazu, protože řada lidí jako si pod tím slůvkem sacharidy nepředstaví, co to je. Takže sacharidy to jsou živiny nebo teda látky, které nám slouží jako zdroj energie a takovým hlavními představiteli těch sacharidů je škrob, který je obsažen v řadě potravinách rostlinného původu. A takže my tam máme hodnotu sacharidy a to je hodnota, která představuje škrob a pak ještě také cukry. A potom ty cukry z toho jsou tam vyčleněny, čili je tam napsáno sacharidy, nějaké číslo a z toho cukry. A ty tu cukry, to jsou ty složky, které my máme velice oblíbené, oni chutnají sladce, takže lidé vyhledávají sladké potraviny, ale z hlediska výživy bychom měli velice omezit. Takže tam, kde je vysoká hodnota pro ty cukry, tak tu potravinu bychom měli konzumovat jenom v malých množstvích. Já ještě bych jenom upřesněla, co to ty cukry jsou, tak je to hlavně sacharóza, čili cukr řepný. A pak jsou tam ještě některé další, ale ten cukr, který používáme ke slazení a který je v řadě potravinářských výrobků, čili sacharidy a z toho cukry. A vždycky ta hodnota těch cukrů je nižší než těch sacharidů. Jo? Může být třeba stejná, když tam žádný cukr není a je tam jenom škrob, ale vždycky musí být nižší nebo teda stejná.
Studnice cenných informací, paní profesorka inženýrka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické je dnešním hostem ve spotřebitelské poradně. My se dostaneme ještě po písničce také k palmovému oleji. Vy jste mluvila o těch nasycených mastných kyselinách a je to takový velký strašák dnešní doby. No a samozřejmě také k vašim dotazům, které můžete telefonovat na číslo 22 155 24 24 nebo 25 25 na konci a nebo pište dopoledne zavináč rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka. We'll be right back. Český rozhlas Dvojka.
Jak na to?
Zajímá vás, do čeho se právě teď pustit na zahrádce?
Jak zvládnout drobnou opravu v domácnosti?
Rádi byste obohatili své kuchařské umění?
Láká vás objevovat nová zákoutí internetu?
Poradíme vám, jak na to?
Od pondělí do čtvrtka v Odpolední s Dvojkou.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
V dopoledni s Dvojkou máme milého hosta, je to paní profesorka inženýrka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické a dnes ve spotřebitelské poradně řešíme obaly výrobku, konkrétně tady potravina, zkrátka jak se v nich dobře a přehledně vyznat. A máme telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady je Dubská z Prahy. Já bych měla dotaz, když je to jinak u masa, jiných výrobků, jak je to u pečiva, eventuálně chleba? Pokud se uvádí, že to je žitný chléb, je tam jenom to nad 50% obsah, anebo tam by měl být uveden i množství toho žita?
Děkujeme za dotaz.
Taky děkuji, pěkný den a shledanou.
Tak množství žitné mouky se uvádět nemusí, když tam jako někdy bývá, ale podle české vyhlášky se chléb třídí do několika skupin a buď je to teda chléb pšeniční, žitný nebo žitno-pšeniční nebo pšenično-žitný a záleží právě na množství té mouky, která tam je. Takže to jsou určitá legislativní pravidla, která, kdyby vás to zajímalo, tak ty vyhlášky jsou na internetu, takže když si tam zadáte do vyhledávače vyhláška o pekařských výrobcích, tak ono tam tu tabulku najdete a tam jsou i ta procenta, která musí u té jednotlivé kategorie to chleba být. Pak je ještě chleba speciální a celozrný a tak dále. Takže jako podívejte se na to, jak to tam je, ale je to dáno tou vyhláškou, čili uvádí se ta skupina toho pekařského výrobku.
Je pravda, že lidé mají obavu, že třeba tmavý chleba nebo tmavá houska je často jenom obarvená, že tam vlastně není ta celozrná mouka, tak to bychom se také ale měli dozvědět u pečiva přímo tam v tom místě, jaké složení má.
Tak je pravda, že řada pekařských výrobků z bílé mouky se barví. Barví se buď karamelem nebo praženými obilovinami. No a u balených výrobků se to dozvíme právě z toho surovinového složení, protože tam v tom surovinovém složení musí být to barvivo uvedeno. Takže tam buď je tam teda pražený ječmen nebo některá pražená obilovina, a nebo je tam potom teda to Ečko, čili to je 150 A, B, C, D, to jsou 4 druhy, takže to si můžete přečíst v surovinovém složení. Je pravda, že u nebalených výrobků je to složitější, ale na požádání má obchodník povinnost vám to surové složení říci. Takže teoreticky se to můžeme dozvědět a víte, ono už to můžete poznat i podle charakteru barvy. Pokud ten výrobek je takový hodně hnědý, trochu hnědočervený, tak to už signalizuje právě to přibarvení. Takové ty přirozeně tmavé výrobky, ty jsou spíš tak tmavě béžové. Prostě ta barva je trochu jiná, ale to chce už trošku jako zkušenosti mít. Ale dá se to zjistit.
E-mailový dotaz na kokosový olej z hlediska zdravé potraviny a k tomu bychom možná mohli přidat i palmový olej. Začněme tím palmovým, protože to je takový strašák dnešní doby.
Tak palmový olej je teda velký strašák. Já jako celkem nechápu, proč se to tolik rozšířilo. Palmový olej doopravdy z hlediska výživového nemá příliš vhodné složení, ale jsou tuky nebo oleje, které to složení mají ještě i trochu horší. A taková ta téměř hysterie vůči palmovému oleji asi vznikla tím, protože do konce předchozího roku stačilo uvést na etiketě pouze rostlinný olej nebo rostlinný tuk. V současnosti je povinnost tam v závorce uvést ty tuky, které tam byly použity. Takže my tam máme napsáno třeba rostlinný olej a teď je tam palmový, slunečnicový, řepkový a případně ještě některé další, čili celá ta směs. A proto spotřebitelé se tak trochu děsí, protože ten palmový olej, on se přidává do řady výrobků z řady důvodů, ale nejsou to jenom ty důvody ekonomické, že je teda relativně levný, ale je potřeba vyrobit, když je potřeba vyrobit třeba polevu, kde jsou potřeba tuhé tuky, tak ty z rostlinného oleje, třeba řepkového nebo slunečnicového, nevyrobíte. Či tam všude se přidávají ty tuky s palem, buď teda je to ten palmový nebo palmojádrový, to jsou dva různé tuky. Jeden je teda z té dužniny té palmy olejné, nebo olejová správně, teda podle legislativy tam je napsáno palma olejová. A druhý tuk, takzvaný palmojádrový, je z toho semene. A ten je hodně tuhý. A právě tyto tuky se přidávají třeba do polev nebo do různých náplní a podobně, protože je potřeba mít tam tu pevnou konzistenci nebo texturu, jak my říkáme. Dříve se používaly částečně stužené tuky, které obsahovaly transmastné kyseliny, já už jsem o nich určitě tady také hovořila, které pro naše zdraví jsou velice nevhodné. A právě tyto částečně stužené tuky se nahrazují těmi tuky s palem, protože oni mají ty vlastnosti, ty fyzikální, ten bod tání, to, že jsou tuhé, podobné těm částečně stuženým tukům. Takže je to rozhodně ten palmový není, jak už jsem říkala, z hlediska výživového příliš hodný, ale většinou se používá ve směsích. Takže tady by nám zase mohla pomoci ta tabulka nutričních hodnot. Takže když si tam přečteme tu hodnotu pro ty nasycené a kde to číslo je menší, tak tam je vidět, že teda těch tuků s palem, jak teda toho palmového, palmojádrového, případně kokosového, je použito malé množství a převládají ty tuky s tím pozitivním složením, jako je řepkový, slunečnicový a podobně.
Tak kokosový ještě probereme, máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Marcela z Prahy. Já bych se ráda zeptala, o co prospěju rodině, když místo řepného cukru budu přislazovat, my jen přislazujeme, nesladíme příliš třtinovým cukrem. A když ten třtinový cukr má barvu tmavší nebo světlejší, který je teda lepší, a pak když třeba posypu vnučce kaši přesítko s kořicí, a přesto jestli je lépe dát teda ten hroznový cukr nebo normální moučkový cukr, proti kterému má dcera vyloženě bojuje. Takže já to respektuju, ale chci vědět, o co je to lepší, protože zase jsem slyšela názory, že v tom žádný velký rozdíl není, že pokud bych chtěla opravdu sladit zdravě, tak by to chtělo nějaký slad nebo různé ty sirupy z bioprodejen, které teda už jsou hodně drahé.
Děkuji. Děkujeme za dotaz.
Tak já bych k tomu chtěla říct, cukr řepný a cukr třtinový z hlediska chemického složení jsou úplně stejné. Ten základ je sacharóza, čili jak cukr řepný, který se vyrábí teda z té řepy cukrové, nebo třtinový cukrové, mají chemické složení úplně stejné. Takže ať sladíme tím nebo tím cukrem, tak je to v podstatě jedno. Liší se akorát v tom, že pokud používáme takzvaný hnědý cukr, tak tam to složení je trochu jiné, ale z hlediska výživového, když bych řekla obecně hnědý cukr, ať je to teda třtinový nebo řepný, tak to není velký přínos. On spíše ten hnědý cukr nám lépe chutná, protože má takové příjemnější, kromě té sladké chuti, má tam takovou ještě karamelovou příchuť a podobně. Ale těch složek, které jsou pozitivní na tom hnědém cukru, je tak málo, konkrétně teda minerální látky, ty můžeme získat z jiných potravin v daleko větším množství. Čili ten výživový přínos toho hnědého cukru je poměrně malý. A nejlépe je teda omezovat slazení, protože opravdu ten cukr z hlediska výživového není vhodný. A v současné době vysoký příjem cukru je teda hodnocen velice negativně a my podle spotřeb cukru a podle těch doporučení, která existují, používáme toho cukru zhruba dvojnásobné množství, než bychom měli. Takže lépe je teda omezit a ať sladíme tím hnědým nebo bílým cukrem, tak to není velký rozdíl a jestli sladíme bílým třtinovým nebo bílým řepným, tak je to úplně stejné, akorát ta cena není stejná. U toho třtinového bývá výrazně vyšší.
Tak já vám tuto chvíli moc poděkuju, paní profesorko Jana Dostálová, za váš dnešní čas a věřím, že se potkáme příště a probereme například podrobněji oleje, kokosový olej a tak dále. Mějte se moc pěkně a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí vraky, ať je nikdy neobrací, blbě křivolaký.
Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na věty kromě listí vysí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v Lukách plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu. Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde klidně, přesto hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní prosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací vrbě křivolaký. Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na větvi kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v Lukách plakat na tý vrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu.
Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne. A pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Český rozhlas Dvojka. Slovo nad zlato.
Psaní interpunkce čárek a teček, tak to je často velká svízel. Lichý počet teček na konci věty je většinou v pořádku, ale na sudý bychom měli zapomenout. Na dvojce vám to teď více přiblíží Honza Rosák s pomocí předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český, paní doktorky Markéty Pravdové.
Velice podnětné dotazy přicházejí čas od času od vás, našich vnímavých posluchačů. Osud naší rodné řeči vám evidentně není lhostejný, takže rádi odpovíme. Tedy odpoví vám odbornice, paní doktorka Pravdová. Hned tři dotazy přišly od paní Alžběty Šerberové na psaní interpunkce. Vážení, váš jazykový pořád, ona tedy píše pořádek, se mi líbí, je konkrétní a srozumitelný, ujasní a poradí. Mám jeden problém. Jaká je správná interpunkce tečky, závorky v následujících příkladech? Dvojtečka. Za prvé, končili věta s kratkou a tak dále. Píše se další tečka?
Dvě tečky vedle sebe nikdy nepíšeme. Jestliže věta končí jakoukoliv s kratkou s tečkou, další tečka se na konci věty už nepíše, věta tady končí jedinou tečkou. Například sponzorem akce je Meduza AS tečka. Totéž platí o datu na konci věty. Příspěvky prosím zašlete do 23.11. tečka.
No, přiznám se bez mučení, že v tom jsem tedy až do dneška dělal chyby. No, ale co když bude věta končit třemi tečkami?
Ani v takovém případě už bychom další tečku nepřepojili. Žádné čtyři tečky.
To máte pravdu, to by bylo moc. Dobrá, ale ke třem tečkám směřuje další dotaz naší posluchačky, tedy za druhé. Věta v závorce končí třemi tečkami a závorkou. Následuje po závorce další tečka? Třeba a pak došel nakonec tři tečky. Závorka. Bude tady za závorkou ještě tečka?
Tři tečky obecně označují vynechání určité části textu, předívanou nebo nedokončenou řeč. Pokud informace končí třemi tečkami v závorce, tečku na konci celé věty, tedy ještě za závorkou, píšeme.
Aha, a do třetice dotaz paní Šerberové. Celá věta v závorkách končí tečkou. Píše se po závorce další tečka? Závorka? To jsem teda zvoral. Tečka, závorka. Má být po závorce další tečka?
Umístění teček a závorek se řídí tím, zda je text v závorkách samostatnou výpovědí. Například, vůbec jsem se jí nemohl podívat do očí. Tečka. Celá věta v závorce bude znít, to jsem tedy zvoral. Na konci závorky už pak další tečku psát nebudeme. Ovšem, pokud je výraz v závorkách součástí výpovědi, píše se tečka až za závorkou. Vůbec jsem se jí nemohl podívat do očí. Vložená závorka, a to jsem tedy zvoral, tečka nakonec.
No a já teď vymyslím ještě další situaci. Co když je v té závorce něco, co se tak i tak s tečkou psát musí? Třeba právě zkratka atd.
Pokud by věta končila nějakou informací v závorkách a ta tečka by patřila jen k výrazu před závorkou, je potřeba nezapomenout ani na tečku na konci věty i za závorkou. Například k neopakovatelné atmosféře podmořského světa přispěl i dodavatel vodních svítidel, levá závorka, Meduza, čárka, a, tečka, s, tečka, pravá závorka, tečka.
No, pozor na skrytou reklamu, paní doktorko.
Nebojte se, to byl jen příklad. Tu větu i s firmou jsem si vymyslela.
Tak v tom případě smekám, dostala jste mě. Ale s vaší fantazií byste se klidně mohla zúčastnit naší hry se slovem celebrita.
A nemohly by to být třeba dvě polobrity?
A je, tak byste nám tu celebritu rovnou rozpůlila. Ještě, že nerozčtvrtila. No a co napadá vás, naše posluchače? Napadl by vás nějaký hezký český náhradník slova celebrita? Tak na to už se těšíme na adrese dopoledne@rozhlas.cz a to až do čtvrtečního poledne. Naslyšenou.
Další záludnosti českého jazyka probereme zase zítra. V poradně jsme se dnes věnovali mimo jiné olejům a o těch bude také mluvit Daniela Brůhová za pár okamžiků v rubrice Styl.
Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. dřevěné boudě, sen o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Rádio Retro, příběh vědy. Stoletou teorii relativity dodnes nikdo nepřekonal.
The situation calls for a courageous effort.
Zaposlouchejte se do hlasu Alberta Einsteina, Jaroslava Hejrovského nebo Františka Křižíka.
Profesore Einstein.
Archiv rozhlasu uchovává pozoruhodné okamžiky vědy 20. století.
V tuto chvíli je otevíráno jeho srdce.
Vybrali jsme pro vás 28 hodin unikátních nahrávek.
Provázet tímto seriálem vás budou
Lucie Výborná
a astrofyzik Jiří Grigár.
Rádio Retro, příběh vědy. Celý listopad na webu rozhlas.cz nebo ve vašem DAB rádiu.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. On s'est fait la guerre, tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher.
j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Gilbert Bécaud a tu krásnou zpěvnou francouzštinu se už tady se mnou ve studiu dvojky vychutnává má kolegyně Daniela Bruhová, vychutnává plnými doušky.
Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, Daniela. Já se moc těším na tvé povídání, na tvou inspiraci v rubrice Styl, protože ty budeš radit, jak si vylepšit vlastně tousty a sendviče, třeba i pro děti, které chystáme, kterým chystáme na svačinu sendviče, a budeš tomu používat rozmanité oleje.
Přesně tak. Ono je to totiž jednoduché, jak vylepšit sendvič. Stačí použít zajímavý olej. No, našla jsem takovou recepturu v jednom báječném obchůdku v Praze, kde vládne paní Eliška Syrová. Tam na policích stojí, to by si se divila, Terezo, desítky speciálních džberů, ve kterých šplouchají právě zastudené lisované oleje. Mm-hmm. No a ty jsou tedy základní ingrediencí na ten náš skvělý nový sendvič. Tak jaké máme možnosti, paní Syrová?
No tak těch možností teda je strašně moc. Jde o to, kam tím sendvičem cílíte. Jestli chcete, aby byl vynikající chuťově, nebo jestli chcete díky tomu sendviči dopravit do těla nějaký látky, který jiným způsobem byste těžko získala. Nebo jestli chcete si vyvolat vzpomínku na léto díky rozmarínu. Nebo jestli chcete, aby ten chleba byl takový krásně vlhký a jenom jako nechal tý zelenině, aby bylo to tělo schopné zpracovat ty látky, které v sobě má, což k tomu tělo olej potřebuje, jinak není moc schopný zpracovat ty látky v zelenině a v ovoci. Takže můžete si vybrat buď čistý olivový, ve kterých jsou macerovaný různý rozmarín, bazalka, máme s hříbkama, lanýžový, s česnekem.
No jak slyšíte, tak oleje dokáží udělat z obyčejného sendviče lahůdku, která je navíc zdravá, protože oleje obsahují důležité látky pro naše tělo. Jak jsme slyšeli, se zeleninou olej, to je dokonalá kombinace. No ale co takové ty nejobyčejnější oleje, které známe všichni, řepkový a slunečnicový?
A slunečnicovej. Jsou takový oleje, který samozřejmě člověk zná z dětství a jako je považoval určitě v určitou jako chvíli za takový jako, no zase ten slunečnicovej olej. To jsou senzační oleje, jo, který jsou vlastně trošičku teďka podceňovaný, ale pokud se s nima jako hezky pracuje a jsou hezky zpracovaný, jakože zastudena vylisovaný, tak za prvý mají báječnou chuť. Třeba slunečnicovej ze slunečnicových semínek zastudená lisovaná je senzační, krásně chutná po těch slunečnicových semínkách. A potom je spousta olejů, dýňovej, pražený vlašák, který mají zase jiný hodnotný látky, mají spoustu Bček, dýňovej má zinek, různý minerály, který zase tomu chlebu třeba dají úplně jinou chuť. Jo? Najednou vás napadne, když to ochutnáte, že pražený vlašák třeba k tomu jde krásně kozí síra, že vlastně sendvič může být i trochu do sladka. Takže na sendvič si můžete dát téměř cokoliv, anebo třeba chcete dostat do těla ostropestřec mariánský, protože ho potřebujete kvůli játrům a nevíte úplně zrovna, jak ho do toho těla dostat, tak si ho klidně dáte na ten sendvič a můžete vyrazit.
Dodává paní Eliška Syrová, samozřejmě do sendviče patří čerstvá zelenina, dobrý sýr nebo maso podle chuti. Otázka ovšem je, jaký chleba použít, Terezo. Já tedy preferuji bílý.
Já bych, no je pravda, že k olejům a k zelenině na sendvič na toast ten bílý chutná lépe.
Mně připadá, že ta klasická Šumava je trochu nakyslá a mění potom chutě těch olejů i těch ingrediencí, které dáváme. To už je obložený chleba, to je něco jiného. No, vyzkoušejte vy sami, vážení a milí.
Lahodná voněvá inspirace od Daniely. V dnešním stylu, na co se můžeme těšit zítra?
Na další voňavou inspiraci, protože vás vezmu do tvarůžkové cukrárny, kde všechno vypadá jako dorty a je to slané. Užijeme si, vážení.
Moc se těšíme, díky.
Hrál, teď stáneš
jsem si krátil chvíli dlouhou. Když jsem díky baritónu zapěl tu a nebo onu romantické dívky vyhly touhou. Roky jdou a tak dále, dívky jsou mladé stále a já, co se dí, ještě spí. Pista, tak na tu smlouvu rád svůj autogram, tak jí dám.
Téta paní, vás tyče mládí, kde je vzít, kde obání, se žádný
Léta pádí, Valdemar Matuška. I čas běží, blíží se 11. hodina. Mým dnešním hostem do domu bude hned po 11. Ladislav Zibura, student žurnalistiky, novinář, ale také poutník a cestovatel. Takže se budeme povídat až do 12. hodiny. Těším se.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you.